отырған жалғастырады.
Рахмет, Саида. Қымбатты ағайын, сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Енді сіздердің назарларыңызға жоғарыда айтылған тақырыптарды кеңірек ұсынатын боламыз. Биыл Чернобыль атом электростанциясында апат болғанына 24 жыл толады. 1986 жылы 26 сәуірде адамзат тарихындағы ең ауыр апаттың бірінен саналатын осы апаттың салдарын жоюға 35 мыңнан астам қазақстандық қатысқан болатынды. Содан бергі 24 жылда Қазақстанда Чернобыль ардагерлерінің 18% ғана қалған. Жұма күні Алматыда жиналған ардагерлер міне өздерінің арз армандарын ортаға салды. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандағы Чернобыль ардагерлері одағының төрағасы Халел Төреғалиевтің айтуынша, 20-шы ғасырдың ең қорқынышты оқиғаларының бірінен саналатын апат зардаптарын жоюға қатысқандардың саны республикада жыл өткен сайын азайып барады. Қазіргі күні Қазақстанда Чернобыль ардагерлерінің 18% ғана қалған.
1986 жылдан 92 жылға дейін Қазақстанның 35 мыңнан артық адамдар қарадомақтар опатқа жойына қатысқан. Содан бері қарай біз зерттеп қарағанда соңғы 5 жылда қанша азамат қалды екен бүкіл Қазақстанда? 6700 адамда. Қазір біздің азаматтар егеменді еліміздің Қазақстан азаматтары Қазақстанда өмір сүріп жүр сенесімен.
Дид Төреғалиев. Одақ төрағасының айтуынша 16 мың адам апат ошағына Алматы қаласының әскери комиссариатынан жіберілген. Ал қазіргі таңда қалада 323 Чернобыль ардагері қалыпты, дид Төреғалиев. Оның айтуынша республикадағы Чернобыль ардагерлерінің басым бөлігі қайтыс болған, елден көшіп кеткендердің дені орыс ұлтының өкілдері.
Көбісі өтінеге аттады. Да, радиация жағы бар да, басқа жағы да, да. Зарбалары жа, ойбай мұрадан бала таппайым деп, содан қашқандар болды ол көбісі. Ол жасырат істемес жоқ. Ең жағдайы жоқ, отбасы жоқ, сол жігіттер.
Дид Төреғалиев. Қазақстанда Чернобыль апатына қатысқандардың 100% мүгедек. Төреғалиевтің айтуынша, олар мүгедектігін дәлелдеу үшін жыл сайын саналуан құжаттар жинап, әскери дәрігерлік сараптамадан өту арқылы оны растауға мәжбүр болып отыр. Ардагерлер жылына бір мәрте 14 күн госпитальде қаралады. Олар жер және көлік салығынан босатылған. Басқа жеңілдіктер қарастырылмаған. Ал республикада мүгедектерге берілетін жәрдемақы көлемі, мысалы, Беларусьпен салыстырғанда 4 есе аз, дейді чернобыльдіктер.
Қазіргі уақытта ең қиын мәселе бұл бізге төлеп отқан үкіметтің мына мүгедектерге деген госпособиясы аз болып тұр. Қазір үшінші группа мүгедектерге төлеуде 25 мың теңге. Қазір көбісі жастары 20-ге келді, 50-ден асты уже. Бізге жұмысқа шығып кетсе жұмысқа алмайды. Үй мәселе шешілген жоқ бізде. Содан кейін бізде мына жол ақысы мәселе шешілген жоқ. 25 мың теңгеге адамға өмір сүру өзіне сөзсіз қиын.
Дид Серік Серікбаев. Оның айтуынша апат зардабын жоюға қатысқандардың ағзасы радиацияға ұшыраған. Тазалығы 90% стронций, ішкі органдарды зақымдаған. Оранды қалпына келтіру үшін қолданылатын бұл металдың ыдырауы 300 жылға созылатындығын ескертіп өткен ол, мүгедектердің табысының көбі дәрі-дәрмекке жұмсалатындығын атап көрсетті. Чернобыль апатының мүгедектері үкіметтің адамзатты құтқару мақсатында өз денсаулығын құрбан етушілерге деген көзқарасының өзгергендігін қалайды.
Ел басында отырған, үкімет басында отырған азаматтарға қатшылдаймыз. Осындай Қазақстан азаматтары 25 жыл бұрын опатқа қатысып, өзінің денсаулығын жойып жатыр. Сол себептен енді біз үкімет егеменді ел болсын, кішкене осы адамдарға көзқарастарыңыз, қолдауыңызды берсеңіздер деген өтініш болады.
Дид Қазақстандағы Чернобыль ардагерлері одағының төрағасы. Бұл талаптарын орындату үшін чернобыльдіктер наразылық акцияларын ұйымдастырып, ереуілдер өткізуді жөн деп есептемейді. Олар Чернобыль апатының 24 жыл толуына орай алдағы дүйсенбі күні Алматыдағы 28 панфиловшылар паркіндегі мәңгілік алауға гүл қою арқылы апат құрбандарына тағзым етуді көздеп отыр. 1986 жылы 26 сәуірде Украинадағы Чернобыль атом электростанциясының 4-ші блогы жарылып, реактор толық істен шықты. Апат салдарынан радиоактивті заттар, соның ішінде уран изотопы, плутоний, йод, цезий, стронций элементтері қоршаған ортаға таралды. Радиоактивті түтін аймақтан асып, оннан аса мемлекеттің 145 мың шаршы шақырым жерін ластаған, кем дегенде 5 миллион халық зардап шеккен. Оның зардабы қаншалық тозаққа баратыны әлі белгісіз қалып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы апаттан 4 мыңдай адам қаза тапты деп хабарлады. Алайда ядролық энергия нысандарына қарсылық танытушылар 100 мың адам құрбан болды деген дерек келтіріп отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Осыдан екі күн бұрын Алматыдағы Қазақ Телеком компаниясы ғимаратының алдына барып, интернет сайттарға қойылған тосқауылға наразылық танытқан еркін интернет үшін қозғалысының белсенділеріне жұма күні сот шешімі шығып отыр. Сонымен жұма күнгі сот шешімінде осы интернет қозғалысының белсенділеріне қандай шара қолданылды екен? Сонымен микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Жұма күні Алматының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты еркін интернет үшін қозғалысының мүшелері Жанна Байтелова мен Ирина Медникова қатысты шешім шығарды. Сот қозғалыс мүшелерін Қазақстанның әкімшілік кодексінің 373-ші бабымен айыпты деп тауып, Жанна Байтеловаға 20 айлық есептік көрсеткіш шамамен $200 мөлшерінде айыппұл салса, Ирина Медниковаға ескерту жасалды. Еске сала кетейік, сәрсенбі сәуірдің 21-і күні еркін интернет үшін қозғалысының белсенділері Алматыдағы Қазақ Телеком компаниясының ғимаратының алдына барып, интернет сайттарға қойылған тосқауылға қарсылық білдіріп флешмоб өткізген болатын. Шара барысында олар компания басшысы Қуанышбек Есекеевке хат тапсырмақ еді. Алайда олардың бұл әрекетін сот заңсыз деп тауып жауапқа тартты. Еркін интернет үшін қозғалысының мүшесі Жанна Байтелованың пікірінше, олар 373-ші бапта көрсетілгендей бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер мен демонстрациялар ұйымдастыру мен өткізудің тәртібі туралы заңды бұзбаған.
Мы не согласны с решением административного суда, потому что считаем, что мы не нарушали закона. Это был флешмоб.
Осылай деген Жанна Байтелова соттың шешіміне қатысты шағым арыз жазуды көздеп отырғандығын мәлімдеп отыр.
Мы будем его обжаловать в городском суде.
Үстіміздегі аптада елдегі еркін интернет үшін қозғалысы және жанасу ынталы жастар орталығы мүшелері интернеттегі Live Journal республикасында сайттарға тосқауыл қойып отыр деп елдегі негізгі провайдер Қазақ Телекомды кінәлеп, оған кең көлемді қарсы акция бастаған болатын. Сәрсенбі күні Қазақ Телеком ғимаратының алдында өткен шара осы акцияның бастамасы еді. Ал жұма күні Республика ақпараттық талдау интернет порталының редакциясы өз форумын ғаламторда жаңа мекенжайға орналастырғанын хабарлады. Сәуірдің 12-сінен бері форум ашылмай, Қазақстандағы көптеген тұтынушылар ол форумға кіре алмай қиындыққа кезіккен еді. Қозғалыс мүшесі Жанна Байтелова бұл Қазақстандағы негізгі провайдер Қазақтелекомның ісі екендігін айтып отыр.
Доступ к форуму газеты Республика и вот живому журналу заблокирован. Мы считаем это проявлением Казахтелекома.
Жұма күнгі соттың шешіміне қарамастан қозғалыс белсенділері өз акцияларын одан ары жалғастыра береміз деп отыр. Бұдан бөлек, естеріңізде болса, осы аптада Алматының дәл осы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойған бірқатар оппозиция өкілдеріне де қатысты шешім шығарған еді. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының қос бірдей жетекшілері Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай, осы партия мүшесі Маржан Аспандиярова, Әміржан Қосанов және белгілі ақын және қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов пен Свобода слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваларға Қазақстанның әкімшілік кодексінің 373-ші бабы бойынша айып тағылды. Олардың біріне ескерту айтылса, ендігілеріне түрлі мөлшерде айыппұл салынған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттерге келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен өздеріңізді тағы да бір рет таныстырып өтейін. Биліктен қуылған Бакиев Қырғызстанға президент ретінде бармайтындығын айтты. Бағдатта қатарынан бірнеше бомба жарылды. Грекия Еуроодақтан шұғыл несие сұрап отыр. Пәкістандағы шабуылдан 7 сарбаз қаза болды. Ауғанстанда 2 ақш сарбазы құрбан болған. Иран мен Зимбабве президенттері батыс елдерін айыптауда. Ирактағы жарылыстан 7 адам қаза тапты. Иранда ұсталған ақш азаматтарының денсаулығы нашар делінеді. Қырғыз үкіметі Манас әуе базасының мәселесін кейін шешпекші. Әуе толқында Азаттық радиосы. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздер назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бір айта кетсем, негізінен халықаралық тақырыптар болады. Онда Қырғызстандағы бүгінгі жағдай, сондай-ақ Түркменстан фермерлері қандай шаруалармен айналысып жатқандығы жөнінде өздеріңізді жақынырақ таныстыратын боламыз, қымбатты ағайын.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, жаңа өздеріңізге айтқанда енді хабарларымызды халықаралық тақырыптармен жалғастырайық. Бүгінде әлемде Қырғызстанға құлақ түріп отырған ел көп. Олай болса, Қырғызстан тақырыбына қойсақ, қазір студияда менің әріптесім Қырғыз редакциясы директорының міндетін уақытша атқарушы Венера Жұматаева келіп отыр. Ал өздеріңіз білетіндей, осы күні биліктен қуылған президент Құрманбек Бәкиев Минскіде ол қарап жатқан жоқ. Осымен бір емес бірнеше рет мәлімдеме жасап жатыр. Ал осы жұма күнгі жасаған мәлімдемесінде ол өзінің Қырғызстанға баруға, бірақ президент емес, көмек ретінде көмөк көрсөтүү үчүн барууга дайын экендигин айтты. Сонун катар ул бул мәлимдемесинде булай деди.
Все решения, которые сегодня принимает временное правительство, завтра кто придет, скажет, оно все незаконно.
Курманбек Бакиевтин айтуунча, казыргы таңдагы уакча өкмөт аткарып жаткан, кабылдап жаткан чечимдердин барлыгы заңсыз болуп табылат. Сондуктан да ул заңды болуу үчүн парламентти иске кошуу керек жана менин көмөгүмдү пайдаланганы жөн дегендей пикирлерди айтып жатыр. Венера, энди осы Курманбек Бакиевтин осындай мәлимдемелер Кыргызстанда уакча өкмөт тарапынан, жалпы халык тарапынан калай кабылданып жатыр?
Уактылуу өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаева жаңы эле Бишкекте билдирүү жасап, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Минсктеги пресс-конференцияда айткандарын бул президенттин мурдагы президенттин моралдык туруксуздугун далилдейт деп билдирди. Бизге кызматтан чегингени жөнүндө каттын түп нускасын алып келип беришкен, ага Казакстан, Орусия, АКШ ортомчу болгон деп билдирди Роза Отунбаева. Ал эми Катардагы адамдар болсо Курманбек Бакиевдин бир күнү бирди айтып, экинчи күнү экинчини айтканына нааразы болуп, бул мурдадагы Кыргызстандагы саясий маданияттын деңгээлин өтө түшүрүп жиберди эле, азыр андан да төмөн түшүрүп жатат деп нааразы болуп жатышат.
Венера, жалпы Кыргызстандагы акыбал калай бүгүнкү таңда? Осо жума күнү мисалы тынчтык калыпка түшүп келе жаткан шаар.
Кырдаал тынчып калды, акырындап өзүнүн угуна кирип жатат. Эң негизги баягы кырдаалсыздыктын, туруксуздуктун очогу болуп жаткан Жалал Абад менен Бишкекте азыр элдик дружиналар, элдик кошундар түзүлүп, алар ошол жердеги коопсуздукту, элдин бейпилдигин көзөмөлдөп жатышат. Негизинен тынчып калды. Бул Бакиевдин пресс конференциясында дагы бир жаңылыкты айта кетсем, ал Орусияга көп дооматтарды койду. Андан тышкары биз угуп отуруп, 1.5 сааттык пресс конференциясы маалында 5 жолу мен арыз жазганым чын деп айтып, кайра 5 жолу бирок мен ал арызымды тааныбайм деп айтканына күбө болдук. Андан тышкары ал өзүнүн бир тууган иниси Жаныш Бакиевди Советтер Союзу маалында эле генерал болгон деп жалган маалымат айтты. Анткени Жаныш Бакиев агасы Курманбек Бакиев президент болгондон кийин генералдык чинди алган.
Венера, Курманбек Бакиев сол баспасөз маслихатында ул арызды мен Кыргызстандын убакча өкмөтү менин туустарыма, баурума амандыгына, каупсуздугуна кепилдик бергенден кийин жазган эдим. Алар сөзүндө турмай туруп, мен калай сөзүмдө турамын дегенди айтып калды го.
Ал тууралуу биз азырынча убактылуу өкмөттөн так комментарийин ала элек биз, бирок Курманбек Бакиевдин иниси Каныбек Бакиев Жалал Абадта аман эсен, ага тийген эч ким жок. Акмат Бакиев деген иниси 2 күндөн бери дайынсыз, бирок ал тууралуу кээ бир себепчилер айтып атат, эгерде ал бир убактылуу өкмөт тарабынан же башкалар тарабынан жабыр тартып чын эле уурдалып кетип, бир тагдыры өтө коркунучтуу болсо, анда Курманбек Бакиев ал тууралуу Минскте өтө катуу билдирүү жасайт эле. Ал жөн гана менин бир туугандарым кээ бирде уурдалып да кетип атат деп айтканына караганда, балким өзүлөрү да ошол окуянын артында турушат деп чечмелеп жатышат.
Венера, жаңа өзүңүз айткандай Ресейге каратып көп доо айтты Курманбек Бакиев. Ондагысы Манас аябайында аскери базанын турганына Путин да Медведев да каршы болду, нааразылыктарын билдирип жаткан. Демек Кыргызстан өзүнүн сырткы саясатын өз бетинче тәуелсиз жүргүзүүгө улар өздөрүнүн каршылыктарын билдирип деп келди. Осы иретте Курманбек Бакиев мына ужумдук каупсуздук келисимге бир катар сын айтты гой. Ужумдук каупсуздук келисим менин калымды сурамады Кыргызстандын жагдайына, көңүл аудармады. Жалпы Кыргызстандагы жагдайды тұрақтандыру үшін ұжымдық қауіпсіздік келісімі бейбітшілік күштер енгізу керек дегенді айтты. Оған бірақ Николай Бардюжаның жауабы болды. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі жаңағы оған қатысатын елдер Кыргызстандағы жағдайды тұрақтандыру үшін ешқандай әскери күш қолданбайды, кіргізбейді, оны қажет деп тауып отырған жоқпыз. Бұл елдің өзінің ішкі мәселесі дегенді айтып қалды. Олай болса Құрманбек Бакиев сонда осы бітімгершілік күштер арқылы Кыргызстанға қайтып келгісі келе ме?
Кайтып келгиси келип аткандыр балким, бирок өзү деле мойнун алып айтты, менен мындан ары келечекте Кыргызстанга президент иретинде бара албайм, аны өзүм деле түшүнүп турам деп. Кыргызстанда дагы азыр Минскке баргандан кийин кичине баягы айткан сөздөрү өзгөрүп калды, өзүн ишеничтүү сезип калды. Ага чейин Жалал Абадта отурганда мен эми албетте президент болууга моралдык укугум жок, ушунча 86 жапжаш жигит өлүп калды, жүздөгөн кишилер ок тийип жараат алып ооруканада жатат, мен кайсы бетим менен президент болмок элем деп айткан болчу. Эми эл аралык чет элдик саясатчылардын пикирлерине келсек, алардын баары Бакиевдин айтканына чоң деле маани бербей калышты. Чындыгында Бакиевдин Минсктеги пресс конференциясына жана антип эмне деп айткандарына биз журналисттер көбүрөөк кызыгып жаткандайбыз.
Жакшы, Бакиевдин энди күн сайын неше түрлү айтатыны белгилүү болуп калды дейсиз гой. Ал жалпы Кыргызстан жаштары, кыргыз жаштары Лукашенкодон бир катар кечирим сурауды талап этип жаткан сыяктуу гой.
Бүгүн 7 жаштар кыймылдары Бишкектеги Белорусстун элчилигинин алдында чогулуп пикет өткөрүштү. Алар ушул Лукашенко бизден кечирим сурасын, Курманбек Бакиев алынып келинсин, сот алдында жооп берсин деген плакаттарды көтөрүп турушту. Алар мындай акциялардын дагы күн сайын уланта берерин айтып жатышат. Чынында эл, өзүңүз түшүнөсүз, мына 86 адам каза болуп эл кан жутуп турганда азыр Бакиевдин кандай билдирүү жасаганына дагы кызыкпай баягы ачуулары келип турат.
Рахмет Венера әңгімеңізге. Шындығында қырғыз еліндегі жағдай тезірек қалыпқа түсіп тыныштық болып, ел аман болсын дейік. Рахмет сізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадыр мен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды саяси мәселелерден көрі күнделікті халықтың елдің тыныс-тіршілігіне қарай аударсақ, Орта Азияның бір елі Түркменстанның ауыл шаруашылығы саласы социализм кезіндегі қалпынан көп өзгере қойған жоқ дейді сарапшылар мен талдаушылар. Жалпы жекешелендіру туралы уәде айтылғанымен фермерлік шаруашылықтар ескі заманнан қалған кедергілерге кезігуде дегенде пікірлер бар. Олай болса, бүгінгі таңда Түркменстандағы ауыл шаруашылығының еңбеккерлері, фермерлер жекелеген кәсіпкерлер өз жұмыстарын қалай жүргізіп жатыр екен, осы тақырыптағы талдау хабарменен микрофон алдында Саида Бабамғожа.
Түркменстандағы жұмыс күшінің жартысы айналысатын ауыл шаруашылығы ел экономикасының маңызды бөлігі болып табылады. Бірақ фермерлер екі жүйе, яғни коммунистік ұжымдық ауыл шаруашылығы мен болашақ жекешелендіру уәдесі ортасында қалып отыр. Олар бұл екі жүйеден де пайда көрмей отыр. Түркменстанның бай аймағында тұратын 35 жастағы Багул ауыл шаруашылығымен айналысып күн көреді. Үш баланың анасы отбасын асырау үшін тапқан ақшасын әрең жеткізеді. Багул мен оның күйеуі аға келді. Елдің шығысындағы Мари өлкесінің Мургап ауылында мемлекеттен жалға алған гектар жерден пайда көріп өмір сүреді. Мемлекет оларға жинаған астығы үшін жылына шамамен 2000 манат, яғни $700 береді. Багул мен аға келді екі сиыры мен жеке бау-бақшасынан жылына қосымша 700 манат, яғни $245 ақша табады. Бірақ жеміс жидектері мен қолдан жасалған ірімшіктерін қымбатырақ бағаға сату үшін Багул поезбен 820 километр жол жүріп Каспийдегі Түркменбашы қаласына баруы тиіс. Багулдың айтуынша, олардың тапқан ақшасы отбасына сұрау үшін жеткілікті емес. Атын атамауымызды өтінген Багул, барлық балаларымыз мектепке барады, оларға киім мен басқа да күнделікті қажетті нәрселерді алып беруіміз керек. Бір отбасы айына 225 манатқа, яғни $80 не істей алады дейді. Дүниежүзілік банктың мәліметінше Түркменстан экономикасының маңызды бөлігі деп есептелетін ауыл шаруашылығы елдің ішкі жалпы өнімінің 22% құрайды және жұмыс күшінің жартысынан көбін қамтиды. Бірақ совет дәуіріндегі ұжымдық ауыл шаруашылығы жүйесінен жекешелендіру әдісіне көшуге тырысып жатқан Түркменстан Багул сияқты кішігірім фермерлер қиыншылықтарға тап болып отыр. 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін Түркменстан жаңа диқандар шаруашылығы табын құра бастады. Ал 1996 мен 97 жылдар аралығында бұрынғы ұжымдық мемлекеттік фермалар диқандар бірлестігіне айналды. Жерді жалға алатындар үшін жеңілдіктер ретінде бұрынғы президент Сапармұрат Ниязов оларды 10 жылға салықтан босатуды ұсынды. Ал өз кезегінде шаруа қожалықтары жеке бюджетіне қол жеткізіп тәуелсіз болуы тиіс еді. Бірақ 2006 жылдың аяғында Ниязовтың өлімінен кейін билікке келген президент Гурбангулы Бердімұхамедов кезінде әлгі жеңілдіктер берілмейтін болды. Багулдың айтуынша, сөз болып отырған жеңілдіктер өнімділік деңгейін өсіре алмаған. Сонымен қатар соңғы жылдары фермерлердің табыс салығы 12% көтерілген. Бұған қоса кішігірім фермерлер тағы бір қатар қиындықтарға тап болып отырғандарын айтады. Жеке агротехника сатып алуға мүмкіндігі жоқ фермерлер оны мемлекеттен немесе жеке меншік иесінен жалға алуы тиіс.
Әдіремеділ шо өңкіді ұрда әкелі, ерте келетчек олсаң, бір гектары 20 манат бермелі олия.
Агрегат пен жерді әзірлеу үшін фермерлер 1 гектарға 20 манат, яғни $7, жерді тыңайту үшін 10 манат, дән егу үшін 10 манат, оны өсіру үшін 15 манат төлеуі тиіс. Егер сіз мұны төлемесеңіз, агротехниканы алмайсыз. Алайда біз салық төлеуге міндеттіміз дейді Багул. Түркменстан конституциясы жеке жер меншігі құқын мойындайды, бірақ іс жүзінде жер сатылмайды, ол сыйлыққа берілмейді, айырбасталмайды. Жергілікті сарапшы Аманмұрат Бугаевтың айтуынша, бұл да үкіметтің ауыл шаруашылығын жекешелендіру әдісіне көшіру әрекеттеріндегі кемшіліктерді көрсетеді.
Билік орындары фермерлерге жерді бір жылға жалға береді. Фермерлер оған өз мүлігі ретінде қарамайды, себебі олар келесі жылы осы жерді жалдай ала ма, жоқ па оны білмейді, деді Бугаев. Табиғи газға бай Түркменстан көгілдір отын Ресей, Қытай, Иран елдеріне экспорттайды, бірақ диқандар бізге бұдан пайда жоқ дейді. Фермерлер мемлекеттен техникалық және қаржылай қолдау көрсетілсе екен деген тілектерін жеткізіп отыр.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақ тағайын, осы жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Олай болса, осы күннің өзекті сауалы айдарына да кезек келіп қалды. Осы күннің өзекті сауалы мен микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Қазақстан қарулы күштеріндегі әлімжеттікті жою үшін қандай шаралар қолдану керек деп ойлайсыз?
Шара қолданып жатыр ғой қазір. Мысалы, бір жылдық қалды. Сосын призывтар бір-біріне қоспай, бұрынғыдай. Нәрсе осы мәселе бойынша шешіп алуға болатын сияқты. Мен сол городокта тұрғаным мен білемін. Бізден кейін барған өнелерімізде ондай нәрсе жоқ. Біз көрген нәрсені көрген жоқ. Бірақ ол сосын жаңағы офицерлердің де қолында деп ойлаймын. Негізі көп нәрсені солар тудырады. Әлімжеттілікті тудыратын солар. Ол мен өз көрген нәрсе. Оларға сол жағдай оларға ыңғайлы. Солай оңай басқарылып, жақсы жақтары да бар деп айтамын. Құтпай орындау деген нені түсінікті олар бірден қабылдай алмайды. Әлімжеттілік арқылы оған көз жетеді. Бірақ ол өмірді көру керек. Ол да бір өз алдына әлем.
Сорақсыз нәрсе, мынау ұрушылықтың пайда болуы. Түні кейін мынау жерлестік дегеннің пайда болуы. Міне бұл ең бір сорақсыз нәрсе. Мына осыны жою керек бірінші. Мына осы мәселе қазір біздің Қазақстан армиясының өзі жүкке бөлініп кетуінен әсер етеді. Американың армиясында 10 адамға бір психолог. Армия деген бұл бөлек орта. Ауылдан барған бала, қаладан барған бала. Оның бәрін бір жерге жинайды. Олардың өзі мынау психологиялық қалыптасуы өте қиын болады. Міне сондықтан ол жерде жаңағы әлімжеттілік болады, күшлік болады. Содан кейін мынау жасаң өскен балалар болады. Мұның бәрі психологиялық бағыт беру керек. Міне, осыдан бізде психологиялық тәрбиелеу армияда қазір жоқтың қасы.
Әр ер азамат отанын қорғау үшін бар. Әр нәрсені ақылымен тек қана отанына беріліп еңбек етсе, ол әлімжеттік ешкім күш көрсетпейді. Біреуді мысалы қасындағы азаматты бір бағындырып, бағыныштық ұстай алмайды. Ол әр азаматтың өзінің мойнындағы дүние ғой. Бүгін отан үшін ғана еңбек ету керек болды. Одан басқа ешқандай жерде әлімжеттікті анамнауды мойындауға болмайды. Шара қолданғанда ол жерде әскери тәртіп бірінші күшті болу керек. Соның қасында сарбаздар, соны мойындау керек тәртіпті. Құрметтеуіміз керек та сәнді. Сол кезде бәрі өз орнымен болады. Ол тәртіп түрмеден келген тәртіп әскеркеш. Сол үйден қалыптасып қалған. Сол қалпында кете береді бұл. Бұл қалыптасқан сат сол қалыптасып қала береді. Өйткені бәрі бірдей болып жүре берсе, тәртіп те болмайды, адамда әлсіз болып қалады. Бұл балабақшаға барғандай болып қалады да.
Біледі әркімнің өзін қалай алып жүру керек. Енді әскери не болғаннан кейін тәртіп болу керек қой, бірақ ол совет кезінде де осындай болған. Өзінің сондай заңы жойылмайды. Ол ер азамат көп жер болғаннан кейін осындай болады. Қыз балалар араласса, может онда басқандай болады.
Мен армияда болдым. Адам өзіне байланысты армияда жалпы. Бәрін көрдім, мынау бірақ бар ғой. Адам мінезіне, адамгершілігіне, өзінің деңгейіне байланысты көретін көреді. Армиядағы бүкіл мәселелердің бәрін бар ғой, шешу үшін бар ғой, офицерлердің санасын түзеу керек. Бізде армияларда халықта сондай ұғым бар. Офицер деген жақсы, достойный мамандық сияқты. Но бірақ ана жаққа барған кезде офицерлердің бәрі ішіп жүретін біреу. Олар басқаруды жақсы көреді. Келген солдаттың барлығы жай ауылдың қарапайым балдары. Оны жақсылап тәрбиелеу офицерлердің жұмысы.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қадірменді Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздер сәлден кейін соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар. Ал соңғы жаңалықтардан кейін сағаттың екінші жартысында постсоветтік Қазақстанның коммунистеріне 14 жыл жетекші болған Серікболсын Әбділдинмен сұхбатты тыңдайсыздар бірінші бөлімін. Одан кейін қазақтар әлемінде айдарынан Моңғолия қазақтарының біліктілігі мен білімі жөніндегі талдау хабарымен таныс боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әуе толқынында әрдайым амандық пен тілесейік.